Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. ATƏT Azərbaycana məsləhət görür ki, jurnalistlərin həbsindən yayınsın. Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri başlanır. Hillary Clinton, Richard Morningstar'ı Avrasiya üzrə xüsusi enerji nümayəndəsi təyin edib. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikla Şaraşdi, Azərbaycanda üç jurnalistin Mirzə Sakitin, Asif Mərzilinin və Əli Həsənovun azadlığa buraxılmasını bəyənir və ümid edir ki, tezliklə Azərbaycanda defamasiya maddəsi ilə jurnalistlərin tutulmasına son qoyulacaq. Bunları Haraşdi bugün deyib. Azərbaycan prezidentinə dünən göndərdiyi məktubunda isə Haraşdi məsləhət görür ki, Azərbaycan gələcəkdə jurnalistləri tutmaqdan yayınsın. Haraşdi İlham Əliyevdən xahiş edir ki, televiziya və radio yaymaqda qanunu yenidən parlamentə qaytarsın. Haraşdi sonda ümid edir ki, jurnalistlərin azad olunması ilə bağlı son pozitiv təmayül həbsdə olan 3 jurnalistə, Qənimət Zahidova, Eynullah Fətullayeva və Müşfiq Hüseynova da çatacaq. Dalğa Gənclər Hərəkatı bugün Gənclər və İdman Nazirliyinin binası qarşısında səhnələşdirilmiş etiraz aksiyası keçirib. Dalğa bununla üzvü Pərviz Əzimovun Lənkəran Dövlət Universitetindən qovulmasına etiraz eləyir. Pərviz Əzimov universitet daxilində dava salmaq və müəllimlərlə kobud rəftar eləmək ittihamları ilə universitetdən qovulub. Dalğa Gənclər Hərəkatının bəyanatında isə deyilir ki, səbəb onun yazdığı məqalələr və ictimai fəaliyyətidir. Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova.
İndi başlayır aksislərimi, aksiyalar Gənclər və İdman Nazirliyi qarşısında artıq keçirdi. Nə qədər istəyirsə daha da pisləşir vəziyyət. Məsələn, bu günləri artıq Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru bildirir ki, Pərviz müəllimlərə kobud danışıb, ona görə qovulub. Onun əvvəl narkotik satmaqda ittiham eləyirdilər və s.
Gənclər və İdman Nazirliyindən dalğaçılara bildiriblər ki, müraciətləri qəbul şöbəsinə göndəriləcək və qəbul vaxtını onlara deyəcəklər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin aprelin 21-dən Ermənistana səfəri başlayır. Onlar Prezident Serj Sarkisyan və Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanla görüşməlidirlər. Aprelin 23-24-dü isə həmsədrlər Azərbaycana gələcəklər. Səfərin məqsədi münaqişənin nizamlanma prosesini sürətləndirməkdir. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton, Richard Morningstar'ı Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi nümayəndə təyin edib. Morningstar Rusiya və Ukrayna eləcə də Türkiyə, Orta Asiya və Qafqazda daxil olmaqla Avrasiya regionunda enerji məsələləri ilə məşğul olacaq. O regionda enerji strukturunun inkişafı, enerjinin tranziti və bölüşdürülməsi məsələləri ilə bağlı dövlət katibinə tövsiyələr verəcək. Qazaxıstanın Müdafiə Naziri Daniel Axmetov deyib ki, Gürcüstandakı NATO təlimlərində Qazaxıstan iştirak eləməyəcək. Rusiyanın kəskin tənqid elədiyi bu təlimlərdən Qazaxıstanın çıxması nazirin sözlərinə görə yekun qərardır. Mayın 6-sından iyunun 1-nə kimi Gürcüstanda 19 ölkədən 1300 əsgər NATO-nun təşkil elədiyi təlimlərdə iştirak eləməlidir. Rusiya bildirib ki, NATO bu təlimi ləğv eləməsə, Rusiya gələn ay NATO və Rusiyanın ali komandanlarının görüşündən imtina eləyəcək. Şri-Lanka hərbçilərinin məlumatına görə hərbi zonanı artıq 50 min mülki adam tərk edib. Ölkə hərbçiləri Tamil Pələngləri adlı separatçılara sonuncu zərbəni endirməyə hazırlaşırlar. Onlar bazar ertəsi üsyançıların nəzarətində olan əraziyə gedən əsas yola çıxandan mülki əhali bu zonanı tərk eləməyə başlayıb. Tamil pələngləri hərbçiləri ittiham edirlər ki, fərq qoymadan dinc əhalini qovurlar. Hərbçilər isə cavab verirlər ki, onlar əksinə bunun qabağını almağa çalışırlar. Tamil pələngləri 20 ildir ki, Şri-Lankanın şimalında Tamil azlığının dövlətini yaratmaq istəyirlər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon, İran prezidentinin Cenevrədə ekçiliyə qarşı keçirilən konferansdakı çıxışından məyus olduğunu deyib. Ban Ki-moon deyib ki, o çıxışdan əvvəl Mahmud Əhmədinejaddan konferansı parçalamaqdan çəkinməyə xahiş edib. Ancaq baş katibin sözlərinə görə bunun əvəzində İran prezidenti tribunadan toplantının məqsədinə zidd olaraq ittiham eləmək, bölmək, hətta provokasiya üçün istifadə eləyib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyir.
Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RF, IRL, radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azadlıq Radiosunun dəyişikdən sonra proqramı davam etməkdədir və bu saatdakı, ikinci saatdakı söhbətlər barədə sizə məlumat verim. Amerika bazarında nələr baş verir? Bu haqda biz yaxın dəqiqələrdə söhbət edəcəyik. Proqramın sonunda isə Saadət Akif qızının təqdim etdiyi qaynar xətt buraxılışının sonuncu növbəli deyil, sayına qulaq asacaq. Yəni, sayca növbəli prinsipini deyirəm, sonuncu, yəni həmişəli sonuncu demirəm. Bunu nəzərə alın. Ramil Osmanlı studiyamızdadır. Daşınmaz Laki Bazar İştirakçıları İçimai Birliyinin icraçı direktoru. Ramil Bey, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Salamlıyorum sizi. Və bilirsiniz mi, kifayət qədər böyük faizdir, 10% bir ay ərzində qiymətlərin aşağı düşməsi təkrar əmlakib bazarında. Belə rəqəmə eşitdim, amma nə dərəcədə doğru, həqiqəti uyğundur bu rəqəm?
Bizim yəni, əmlakib bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin mart ayının sonuna olan hesabatlarında bu faiz 4.7% təşkil edir. Yəni hesab edirəm ki, 10%-lik rəqəm ay ərzində kifayət qədər ciddi bir rəqəmdir və bilmirəm bu rəqəmi hansı bir təşkilat, hansı bir qurum açıqlayıbdır. Amma hesab edirəm ki, bu rəqəmin araşdırılmasına ehtiyac böyükdür. Xüsusilə o baxımdan ki, daşınmaz əmlak bazarında baş verən son proseslər bu bazarda doğrudan da kifayət qədər manipulyativ, kifayət qədər çaşdırıcı addımların atılmasına zəmin yaratdı, istiqamət verdi. Xüsusilə bazarda fəaliyyət göstərən, bilavasitə fəaliyyət göstərən və kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan bəzi qurumlar, o cümlədən bəzi realtor təşkilatları bazarda təbii ki, öz maraqlarından çıxış edərək ictimaiyyəti çaşdırmaq məqsədi daşıyan bəyanatlar verdilər, çıxışlar elədilər və bu təbii ki, bu çıxışlar özünü doğrultmadı. Bu səbəbdən mən hesab edirəm ki, 10%-lik qiymət azalması ola bilsin ki, paytaxtın konkret bir rayonunda və yaxud bir ərazisində qeydə alına bilər. Amma Bakı şəhəri üzrə orta qiymətdə 10%-lik qiymət azalması bugün üçün hesab edirəm ki, qeyri-real rəqəmdir.
Mən dəqiqləşdirim, doğrudan da söhbət paytaxtın Nəsimi və Narimanov rayonlarındakı.
Çox təəssüf edirəm, o informasiya ilə mən tanış oldum. Çox təəssüf edirəm ki, həmin məlumatda məhz Nəsimi və Nərmanov rayonlarının, yəni paytaxtın bugün üçün biri kifayət qədər aktiv və cəlb edici olan rayondur, Nərmanov rayonu. Çünki Nərmanov rayonunda aparılan araşdırmalar göstərir ki, Nərmanov rayonun ən azından 10 küçəsi bugün daşınmaz əmlak bazarında həm qeyri-yaşayış sahələrinin aktiv olduğuna görə, həm də mənzillərin kifayət qədər cəlb ediciliyi baxımdan Bakı şəhərində demək olar ki, dominantlıq eləyirlər uzun müddətdir. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, Nərmanov rayonunda ay ərzində 10%-lik qiymət azalması kimi bir göstəricinin ortaya qoyulmasının özü yanlış bir məqamdır. O ki qaldı Nəsimi rayonuna. Nəsimi rayonu paytaxtın birinci, ikinci və üçüncü zonalarını əhatə edən böyük bir ərazini əhatə edir. Yəni, Nəsimi rayonu Bakı şəhərində yeganə rayondur ki, 4 zonadan 3-ünü əhatə edir. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, 4 zonadan 3-ünü əhatə edən Nəsimi rayonunda sözsüz Nəsimi rayonunun hansısa ərazisində 10%-lik, hətta ola bilsin 12-15%-lik qiymət azalması ola bilər. Amma bu tendensiyanı biz müşahidə edirik, daha çox Nəsimi rayonunun 3-cü və 4-cü zonaya yaxın olan ərazilərində. Amma bugün Nəsimi rayonunun 1-ci zonasında qiymət azalması, mən deyərdim, heç 3% aşmır.
Azalma. Yani ben sizden indiki dəqiqələrdə artım sözünü eşitmedim. Yani Bakının əmlak bazarında artıq müntəzəm qiymət azalması gelir prosesi.
Bəli, bəli. Tendensiya bugün həqiqətən də qiymət azalması ilə müşahidə olunur. Özdə intensiv qiymət azalması ilə müşahidə olunur. Bu proses təxminən ötən ilin sentyabr ayının sonlarından oktyabr ayının əvvəllərindən başlayıb və bugünə qədər davam eləməkdədir. 2008-ci ilin son 3 ayı, daha doğrusu son rübə ərzində bu qiymət azalmaları nisbi xarakteri daşıyırdısa, 2009-cu ilin birinci rübündə artıq bu qiymət azalmaları müəyyən bir tendensiv xarakter aldı və artıq bazarda fəaliyyət göstərən, daşınmaz əmlak bazarında fəaliyyət göstərən bütün dövlət və qeyri dövlət təşkilatları bazarda hansı proseslərin getdiyini və belə demək mümkünsə dünyada baş verən iqtisadi böhranın artıq Azərbaycanın daşınmaz əmlak bazarına ciddi formada təsir elədiyini etiraf eləməyə başladılar. Və bu prosesin müəyyən bir mərhələsi və ən ağır mərhələsi, çox təəssüflər olsun ki, 3-cü rübün sonunda məhz mart ayında qeydə alındı. Bu da ondan ileri gəlir ki, bir çox tikinti şirkətləri, investorlar ümumən mövsümü amilləri daha çox nəzərə alaraq bazarın, belə demək mümkünsə, qış mövsümündən çıxmasını və martda təbiət oyanışı ilə bağlı olaraq, havaların istiləşməsi ilə bağlı olaraq bazarda müəyyən bir aktivlik gözləyirdilər. Amma bu aktivlik, yəni bu gözlətmə özünü doğrultmadı, bu aktivlik müşahidə olunmadı. Bu səbəbdən də artıq hamı çox gözəl başa düşdü ki, bazarda bu proseslər artıq belə demək mümkünsə konkret nəzəri amillər üzrə davam eləməkdədir.
Yəni birbaşa rəqəmlərə keçməkdən əvvəl mən sizdən həmin bu mövzunu davam etdirməyinizi xahiş edərdim ki, iqtisadi böhranın Azərbaycan tikinti bazarına təsiri hər hansı bir burada bölünməsinə yol verilib, yəni ayrıca təkrar əmlak bazarında bir rəqəm ortaya çıxır, torpaq sahələri bazarında bir rəqəmdir və yeni mənzil bazarında tamamilə başqa rəqəm. Yəni bax belə bölünmə mövcuddurmu?
Bu əslində bu təbii bir prosesdir. Bəli, belə bir bölünmə mövcuddur və bu bölünmə bu günə qədər deyək ki, daha çox təkrar bazarda və tikinti materialları bazarında daha böyük rəqəmlərlə müşahidə olunurdusa, artıq bu gün vəziyyət tam əksinə olaraq dəyişib. Bu gün ilkin bazarda və torpaq bazarında daha çox qiymət azalmaları müşahidə olunmaqdadır. Bu da ondan irəli gəlir ki, ilkin bazarla torpaq bazar bilavasitə bir-birinə bağlı olduqlarına görə, yəni burada baş
alınır,
təbii, burada baş verən proseslər biri digərini müntəzəm şəkildə izləyir. Bu baxımdan təbii ki, yəni proseslərin bu cür inkişafı vəziyyətin digər istiqamətdə dəyişməsinə gətirib çıxartdı. Amma mən hesab eləmirəm ki, bu bir tendensiyadır və belə də davam eləməlidir və yaxud belə də davam eləyəcək. Hesab edirəm ki, bu əslində bazarda baş verən birbaşa daxili hadisələrdən, daxili proseslərdən asılı olan bir məsələdir və güman edirəm ki, yox, daha doğrusu araşdırmalara istinad edərək bir proqnoz olaraq deyirəm ki, yəqin ki, yaxın aylarda biz vəziyyətin yenə də əks istiqamətdə dəyişəcəyini müşahidə edə biləcəyik.
Yəni artım tərəfinə?
İndi xeyr, söhbət hələ ki qiymət artımından getmir. Söhbət ilkin bazarla torpaq bazarındakı qiymət azalmasının, deyək ki, daha böyük faizlərlə qeydə alınma tendensiyasının yenidən təkrar bazara keçmə ehtimalı ilə. Həm də ona görə ki, bu gün təkrar bazar belə demək mümkünsə konkret olaraq heç kimin nəzarətində deyil. Yəni, nə tikinti şirkətləri, nə digər hüquqi və ya fiziki şəxslər buna nəzarət eləyə bilmir. Burada vəziyyət tam pərakəndədir, yəni nəzarətsizdir. İstənilən vətəndaş mənzilin satışa çıxarılır və ekspozisiya müddətinin artımından asılı olaraq, uzanmasından asılı olaraq və öz vəziyyətindən asılı olaraq o əmlakının qiymətinə özü şəxsən nəzarət edir.
Ekspozisiya müddəti səhv etməmişsə neçə aya
bəli, əmlakın qiymətini bazara çıxarıldığı dövrdən satılan günə kimi olan bir dövrdür. Yəni bu müddət uzandıqca təbii ki vətəndaş öz əmlakının qiymətində müəyyən azaltmaya məcbur olur. Deyək ki, bir ay 5% salır, gələn ay yenə 5% salır, 3-4 ay davam edir və artıq 6 aydan sonra mənzil satılanda məlum olur ki, mənzil bazara çıxarıldığı dəyərdən 30%-40% aşağı qiymətə satılıbdır. Yəni bu proseslər xırda faizlərlə ardıcıl olaraq davam etdiyindən ola bilsin ki, bunu belə demək mümkünsə mürəkkəb şəkildə görmək mümkün deyil. Yəni
amma digər tərəfdən hanım və qeyd riski perakəndə baş verir bu məsələlər. Məndə belə təəssürat yandı dediklərinizdən ki, əsil bazar iqtisadiyyatının qanunlarına tabi olan bir proses.
Sözsüz, yəni bugün doğrudan da təkrar bazarda əsil bazar iqtisadiyyatının qanunlarına tabi olan bir proses gedir və əslində mən bu prosesi çox haqlı sayıram, çox real sayıram. Yəni nəyə görə haqlı sayıram? Çünki deyək ki, sentyabr və yaxud ötən ilin 2008-ci ilin may ayında Bakı şəhərinin təkrar mənzil bazarında mənzillərin qiyməti istənilən inkişaf etmiş Avropa ölkələri ilə müqayisə olunacaq həddə qədər qalxmışdı və bu doğrudan bizi çox narahat edirdi. Təsəvvür edin ki, siz bugün Bakı şəhərində 150 min dollar pul xərcləyib mənzil alırsınız və sonra gözləyirsiniz ki, saat 8-də 9-da su gələcək və siz həmin suyu baka çənə yığıb, üzr istəyirəm, sonra istifadə edəcəksiniz. Qonşu Rusiyada, yəni bizim bəyənmədiyimiz deyək ki, Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində günün istənilən vaxtı isti su gəlir, yəni kranlardan və yaxud Ukraynanın paytaxtı Kiyev həmçinin. Yəni bu şəhərlərin adını, sayını çoxaltmaq olar. O cümlədən mən hesab edirəm ki, Bakı şəhərində sözsüz ki, 150 min dollara satılan mənzilin kommunal şəraiti bütün müasir tələblərə cavab verməlidir. Əgər cavab vermirsə, bu mənzilin 150 min dollara satılması üçün heç bir əsas yoxdur. Nə mənzilin tikilib başa gəlmə dəyəri, nə mövcud yerləşmə zonası, nə digər kommunikativ amillər bu qiymətlərin əsaslandırılmasına imkan vermir.
Deməli, belə çıxır ki, qiymətlər şişirdilmiş idi, elə?
Təbii, qiymətlər şişirdilmiş idi.
Yəni, niyə belə şişirdildi? Nə baş verir?
Sadəcə respublikada gedən sözün həqiqi mənasında iqtisadi cəhətdən gedən inkişaf və Azərbaycandan kənarda yaşayan, xüsusilə Rusiyada yaşayan və bizneslə məşğul olan azərbaycanlıların Bakı şəhərinin daşınmaz əmlak bazarına artan, davamlı surətdə artan marağı bu prosesi o dərəcədə şişirtmişdi, artırmışdı. Yəni həmin adamlar, yəni araşdırmalar nəticəsində məlum olurdu ki, deyək ki, Rusiyadan gəlib Bakı şəhərində bir binanın yarısını, bir blokunu və yaxud 2-3 blokunu alan, bütöv binanı alan insanlar var idi. Yəni, belə hallar var idi, belə hallara rast gəlirdi. Bu baxımdan, təbii ki, bazarda qiymətlər tələb və təklifin strukturundan asılı olaraq artırdı. Təbii, dinamika var idi, bazarda aktivlik var idi. Tələb təklifi üstələyirdi, xüsusilə təkrar bazarda. Bu baxımdan qiymət artımı zəruri idi.
Deməli, süni heç bir şey yox idi. Yəni, belə, burada da çıxır ki, bazar iqtisadiyyatının qanunları var idi.
Sözsüz, yəni mən sizinlə o baxımdan razıyam ki, tələb və təklifin artma tendensiyası nəzəri baxımdan bazar üçün xarakterik bir haldır. Yəni, bu baxımdan orada o, sizin dediyiniz o süniliyi qabartmaq olmaz. Amma bir məsələyə diqqət yetirmək lazımdır ki, alıcı və satıcı arasında baş verən proseslərə nəzarət eləyən və bu proseslərdə iştirak eləyən xüsusi qüvvələr, qruplar mövcud idi. Məsələn, deyək ki, mənim özümün də rastlaşdığım belə bir hallar vardı ki, deyək ki, mənzilin qiyməti 60 minə, real qiyməti 60 mindirsə, kimsə gəlir deyir ki, mənim mənzilimi 70 minə sat, xidmət haqqı 2%-dir, tutaq ki, 1400 dollar eləyir, mən sənə buradan 4000 pul verirəm. Və realtor həmin ərazi üzrə təklif olunan 10 mənzildən 9-unu qoyur kənara, bu biri ilə məşğul olur ki, tez tələsi o mənzil satılsın və onun maraqları burada təmin olunsun. Və bu cür amillər də mövcud idi. Sözsüz ki, mən bütün bu prosesləri ancaq realtorların üzərinə atmaq istəmirəm, məsuliyyəti onların üzərinə qoymaq istəmirəm. Amma ümumən araşdırmalar göstərir ki, yəni bazarda alıcı ilə satıcı arasında o olan məsafəyə nəzarət edən xüsusi qurumlar var idi ki, o qruplar var idi ki, o qrupların mənzillərin qiymətinin artmasında kifayət qədər ciddi, kifayət qədər nəzarət çarpan bir rol oldu.
Yəni sönülük məhz bu məsələdə özünü üzə verildi. Hazırda baş verən prosesinin müsbət və mənfi tərəfləri barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni iqtisadi böhranda aid məsələdir.
Bəli.
Mənfi işarələrlə təcəssüm olunur. Amma qiymətlər aşağı düşür axı.
Sözsüz, yəni istər keçmiş MDB məkanında olan respublikalar, istər Avropa, istər digər inkişaf eləmiş dövlətlərlə müqayisədə bu gün Azərbaycanın daşınmaz əmlak bazarında baş verən prosesləri o qədər də ümidsiz qiymətləndirmək düzgün deyil. Yəni, bütün sadaladığım dövlətlərlə müqayisədə bu gün Azərbaycanın daşınmaz əmlak bazarında baş verən proseslər hələ bazarda vəziyyətdən çıxış imkanlarının məhdud olmadığını, vəziyyətin tənzimlənməsi üçün imkanların qaldığını və eyni zamanda bazarın kifayət qədər inkişafa meyilli olduğunu deməyə əsas verir. Amma bununla yanaşı təbii ki, qiymət artımının və yaxud qiymət azalmasının ümumən bazarda dinamikanın belə deyək ki, bir il ərzində ilin əvvəli ilə sonu ərəfəsində müxtəlif istiqamətlərdə dəyişməsi iqtisadi baxımdan bazar üçün o qədər də müsbət hal hesab oluna bilməz. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bazarda baş verən proseslər ümumən bazar iştirakçıları üçün, daşınmaz əmlak bazarı iştirakçıları üçün mənfi bir hal kimi qiymətləndirilməlidir. Amma hesab edirəm ki, qiymətlər, baş şəhərin daşınmaz əmlak bazarında qiymətlər bizim dediyimiz, yəni bizim narahat ola biləcəyimiz həddə qədər düşmədiyindən və bazardakı münasibətlər hələ inkişafa meyilli olduğundan bu barədə bir qədər nikbin danışmaqlar.
Nədir həmin o xətt, belə deyək, qırmızı xətt? Yəni, nədə özünü bir uzə verir? Nəyə siz deyirsiniz qırmızı xətt?
Məsələn, mən bir şey deyim. Bugün Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının qeydə alınması istiqamətində çox ciddi addımlar atılır və bu istiqamətdə çox böyük layihələrin icrası gedir. Və bu baxımdan vətəndaşların mənzilə olan marağı, daha doğrusu əmlaka olan münasibəti hər gün dəyişir. Məsələn, deyək ki, 2 il əvvəl, 3 il əvvəl və yaxud 5-10 il əvvələ qədər orta statistik azərbaycanlı əmlaka, daşınmaz əmlaka, əgər sadəcə sığınacaq yeri kimi baxırdısa, bu gün artıq ona əsas kapitalı kimi, ilkin investisiya kimi baxır. Yəni, bu baxımdan bu proseslərin inkişafı bir növ Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında müəyyən inkişafların getməsindən xəbər verir. Bundan başqa Azərbaycanda xüsusilə də Bakı şəhərini nəzərdə tuturam. Tikintinin tempinin davam etmə tendensiyası eyni zamanda ilkin bazarda baş verən hadisələrin təkrar bazardakı prosesləri bilavasitə nəzarətə alması və təkrar bazarda baş verən hadisələrin tədricən ilkin bazara uyğun formada dəyişmə tendensiyası göstərir ki, Azərbaycanda bugün doğrudan da tikinti sektoru, inşaat sektoru, qeyri-neft sektoru, iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru kimi iqtisadiyyatın əsas lokomotivlərindən biridir və bu proseslərə bilavasitə dövlətin nəzarəti olmadan bazar qanunları çərçivəsində belə demək mümkünsə diktə olunur. Amma bütün bunlarla yanaşı təbii ki, insarçı meyillər də var və o sizin dediyiniz o qırmızı xətt bu insarçı meyillərdən dolayı bəzən o qədər qırmızı görünür ki, onu izah eləmək, daha doğrusu təhlil eləmək bizim üçün çox çətin olur.
Mən dəfələrlə bu yaxınlarda eşidirəm ki, necə son aylar eşidirəm ki, tikinti materiallarının qiymətini aşağı düşüb, get canla başla təmir et. Nə dərəcədə sərfəlidir hal-hazırda bu proseslər? Torpaq almaq, ev tikmək və yaxud da mövcud olan evi təmir etmək. Yəni, sərf bugün, edici kimi qiymətləndirmək olar mı? Yoxsa?
Bugün istənilən sahədə, doğrudan da istənilən sahədə mənzil almaq və mənzil sahibi olmaq üçün çox gözəl imkanlar yaranıb. İstər mənzil bazarında, yəni hündür mərtəbəli binalarda və yaxud köhnə binalarda mənzil almaq, yəni təkrar bazarda mənzil almaq, istərsə də təbii ki, torpaq alıb orada mənzil tikmək üçün çox mümbit bir şərait yaranıb, gözəl bir imkan yaranıb. Hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan alıcıları, yəni potensial alıcılar bu vəziyyətdən istifadə eləməlidirlər. O ki, qaldı sizin sualınızına, yəni mahiyyət etibarilə bilavasitə torpaq alıb ev tikmək məsələsinə, təbii ki, bu da kifayət qədər ciddi bir məsələdir və nəzərə alsaq ki, bugün Bakı şəhərində fərdi yaşayış evlərinin tikintisi ötən illərdə heç də mənzil tikintisindən geri qalmayıb, bu baxımdan hesab edirəm ki, bu prosesin özündə də ciddi inkişaf var və həm də eyni zamanda kifayət qədər gözəl bir şərait var. Bugün deyək ki, 5-6 ay bundan əvvəl əgər 100 kvadratlıq bir mənzili tikmək üçün bir Azərbaycanlı, belə deyək, bir vətəndaş 50 min manat pul xərcləyirdisə, bugün artıq onun yarısını xərcləməklə mənzil sahibi olmaq mümkündür. İstər bu torpaq almaq baxımından olsun, istər o torpaqda mənzili tikib, yəni onu başa gətirmək baxımından olsun, istərsə də onun təmiri baxımından olsun. Yəni hər tərəfli, doğrudan hər tərəfli inkişaf var bu baxımdan, irəliləyiş var. Yəni hesab edirəm ki, doğrudan da bazar müəyyən bir mərhələdən sonra, müəyyən bir dövrdən sonra konkret olaraq inkişafa meyilli tendensiyalara keçəcək.
Mən ayrıca sahələr üzrə də soruşmaq istəyirdim sizdən. Siz hətta ekspozisiya dövrü anlayışını xatırlatdınız ki, hər ay satıcı məcbur olur ki, daşmaz əmlak satılmır və 1-2% aşağı düşür də qiymət. Bax, bu tendensiya onu göstərir ki, daşmaz əmlakın istənilən, belə deyək, sahəsində alıcılıq dərəcəsi sıfır. Sıfıra bərabərdir, yoxsa nə?
Yox, ümumiyyətlə, ekspozisiya müddəti tələb və təklifdən bilavasitə asılı olmasa da müəyyən qədər asılıdır. Məsələn, mən bir faktı nəzərinizə çatdırım. Bugün daşınmaz əmlak bazarında orta ekspozisiya müddəti 1 il təşkil edirsə, ilkin bazarda bu müddət 2 ildən yuxarıdır. Torpaq bazarında 7 ay, 8 aya yaxındır. Amma deyək ki, qeyri-yaşayış sahələri bazarında cəmi 90 gündür. Məsələn, 3 aydır. Təkrar bazarda 114-115 gün təşkil edir. Yəni, hər bir segment üzrə ekspozisiya müddətinin özünün ölçüləri, əhatə dairəsi göstərir ki, həmin bazarda bu proses tələb və təklifin strukturundan bilavasitə asılı olmasa da müəyyən qədər asılıdır. Məsələn, ilkin bazarda təklif sürətlə artdıqca tələb aşağı düşdü, daha doğrusu tələb aşağı düşmədi, tələb olduğu kimi qalırdı. Sadəcə təklif o qədər sürətlə artırdı ki, tələb və təklifin strukturu qeyri-mütənasib formada dəyişməklə davam elədi və bu nəticə etibarilə ekspozisiya müddətinin çox sürətlə artmasına gətirib çıxardı. Amma qeyri-yaşayış sahələri bazarında tələb və təklifin strukturu arasındakı bayaq dediyim o dəyişmə o qədər də ciddi şəkildə müşahidə olunmurdu və hətta bugün böhran olmasına baxmayaraq, deyək ki, iqtisadi böhran baş verməsinə baxmayaraq, qeyri-yaşayış sahələri bazarında qiymət azalması digər sahələrlə müqayisədə nəzərə çarpacaq qədər azdır. Bugün mən deyərdim ki, daşınmaz əmlak subyektləri arasında, segmentləri arasında öz likvidliyini qoruyub saxlamaq baxımından qeyri-yaşayış sahələri bazarı digər segmentləri üstələyir.
Çünki biznes məsələsi var.
Bəli, kifayət qədər, bəli, haqlısınız. Yəni, bu səbəbdən ekspozisiya müddətinin dəyişməsini, artıb və yaxud aşağı düşməsini, bu şəkildə dəyişməsini hesab edirəm ki, mən ayrı-ayrılıqda segmentlərə və eyni zamanda həmin segmentlərə olan tələbata daha çox diqqət ayırmaq
lazımdır. Deməli, əsas məsələ, proses hazırda ondan ibarətdir ki, tələb, demək olar ki, eyni səviyyədə qalıb, sadəcə təklif olunan
yox, tələb də eyni səviyyədə qalır.
O da azalır.
Tələb də bayaq qeyd elədiyim kimi iqtisadi böhranla bağlı olaraq tələb də aşağı düşüb, yəni son aylarda aşağı düşüb. Mən sadəcə bayaq ötən dövrləri müqayisə eləyərkən deyirdim ki, yəni tələb əgər stabil qalıb, təklif həddən artıq çox artıb ilkin bazarda, amma bu gün doğrudan tələb də aşağı düşüb. Xüsusilə mən bir məqama diqqət ayırmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında dinamikanın artımına təkan verən Azərbaycanda daxili alıcılar deyildi. Yəni Bakı şəhərində daxili alıcılar deyildi.
Onu qeyd etdiniz bəli.
Daha çox xarici alıcılar idi. Hı. Yəni xarici vətəndaşlar olmasa belə xarici alıcılar idi. Bu baxımdan həmin xarici alıcılar iqtisadi böhranla əlaqədar olaraq demək olar ki, bazardan tamamilə uzaqlaşıblar. Ümumiyyətlə bazara müraciət eləmirlər. Bu özünü bağlanan əqlərin sayında, qiymətlərin aşağı düşməsində, tələbin aşağı düşməsində, bütün mərhələlərdə göstərir. Eyni zamanda bazara müraciət eləyənlərin özünün sayında olan azalma da göstərir ki, həqiqətən də yəni xaricdən olan Azərbaycanın daşınmaz əmlak bazarına xaricdən olan tələbat, xaricdən olan təsirlər tədricən aşağı düşdüyündən bu gün vəziyyət kifayət qədər mənfiyə doğru dəyişibdir.
Təkrar üçün, bu il ərzində həmin bu qiymət azalma tendensiyası nə qədər davam edəcək, yoxsa bütün il sizin proqnozlarınızla tendensiya davam edəcək, yoxsa
mən bəzi proqnozlara baxıram və izləyirəm, daha doğrusu bugün o 10-15% qiymət azalmasını verən bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, bu proses 3 və yaxud 4 ay davam eləyə bilər və yaxud davam eləyəcək. Amma mən konkret şəkildə deyirəm ki, bu prosesi nəzarətdə saxlamaq və bu proseslər barədə bugün proqnoz vermək ən azından ekspert olaraq bugün Azərbaycanda heç kimə məsləhət görülmür və kifayət qədər ehtiyatla proqnoz vermək tövsiyə olunur. Bugün doğrudan da hadisələrin episentr Azərbaycan olmadığına görə, bu proseslərin mərkəzi Azərbaycanda olmadığına görə, kifayət qədər dünyanı əhatə eləyən ciddi bir, qlobal bir problem olduğuna görə, hesab edirəm ki, bizim bu məsələ ətrafında proqnoz verməyimiz və öz daxili bazarımıza bu proqnozu istiqamətləndirməyimiz düzgün olmazdı.
Yəni, mən nəticə etibarilə mənim nə aydın oldu? İstəyim var, pulun var, ged al.
Bəli.
Amma imkanı yoxdursa və salam. Müşahidə et, gözlə. Minnətdarım Ramin Bey, istəyinizə görə. Çox sağ olun. Ramin Osmanlı idi studiyamızın qonağı. Daşınmaz əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyin icraçı direktoru. Biz daşınmaz bazarda tendensiyalar barədə danışırdıq. Mən də sizə xudahafizləşim. Dinləyicilərlə Azadlıq Radiosu.az saytından bizim dəyirsiniz. Türksat və Hotbird peklərindən həmçinin də dünyanın böyük bir ərazisində dinləmək mümkündür. Sizi Sadir Akif qızı ilə tək bir tək buraxıram. Qaynar xəttin son buraxılışını dinləyin. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az-da eşidləri saytı dəyişməyin.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
146 sayılı sərəncamdan icra hakimiyyəti Yasamal rayonunun sərəncamı ilə müharibə iştirakçısı kimi uçurtdayıq.
Mən də Elmir Akademiyasının yaxınlığında yerləşən Beynəlxalq Banka getdim. Lakin mənə bildirdilər ki, bizim çekləri Bakı şəhəri Dövlət Yol Polisi İdarəsi qəbul etmir.
Bütün evlər silkələnir, elə bil ki, nə bilməyir, zəlzələ var, neçə bal. Cəmal qorxusunun evində də yata bilmir.
Bilmirəm mən, hansı səbəblər ucubatındansa, hadisədən bir-iki gün sonra, bir-iki saat sonra, deməli, bu hadisəni törədəni açıb buraxırlar.
Radio forumda nədən danışırsınız?
bakanlarımıza günah yoktu, sadece maliflendirmek lazımdı. Vessalam.
Mən də demək budur ki, iqtisadiyyatımız yer-yerə inkişaf edir, ancaq pullar verilmir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə yox. Bura yaşamasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Bakının Yasamal rayonu Nəriman Nərimanov 68 ünvanında yaşayan Mədinə Seydəmirova problemlərindən başını itirib. Yaşadığı ev uçmaq təhlükəsindədir. Yerli qaz idarəsi ilə məhkəmə çəkişməsinə çıxıb. Üstəlik, Qarabağ veteranı kimi ev növbəsinə duran əri bu yaxınlarda vəfat elədiyindən ona növbədən çıxarılacağını deyiblər.
Yoldaşımı Seydəmir Ömürəftalı Zeynaloğlu Qarabağ müharibə iştirakçısı. Kişi əsəbdən öldü, ürəyi patladı. Martın 21-də bayram günü. Sərəncamla 146 sayılı sərəncamla icra hakimiyyəti Yasamal rayonunun sərəncamı ilə müharibə iştirakçısı kimi uçurduyuq.
Şikayətçi Mədinə Seydəmirovanın həyat yoldaşı Qarabağ veteranı kimi Yasamal rayon icra hakimiyyətində ev növbəsində durub. Onun vəfat eləməsi Mədinə xanımı ev növbəsindən çıxarmağa əsas verirmi? Sualımızı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aparıcı mütəxəssisi Rəhim Babayeva ünvanladıq. O dedi ki, Nazirlik hələlik qanunvericiliklə şəhid ailəsi statusu daşıyan adamlar və sağlamlığını Qarabağ müharibəsində itirən şəxslər üçün ev tikir. Qarabağ müharibəsi veteranları isə növbəyə alınır. Amma vəfat edəndə onların bu hüququ ailəyə keçmir. Amma bu heç də o demək deyil ki, Mədinə Seydəmirovanı ev növbəsindən çıxarmaq olar. Rəhim Babayevi dinləyək.
İndi onu ailə başçısı itirməyə görə mənzil növbəsinə götürə bilər. Ailə başçısı itirdiyinə görə. O növbəni digər müharibə veteranları siyasından ailə başçısını itirdiyinə görə növbəyə götürmək imkanları vardı.
Qarabağ veteranı, yəni şəhid ailəsi artıq sayıla bilmirmi?
Xeyr. Onların şəhid haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı var, qanun var, Nazirlər Kabinetinin qaydaları var. Orada ancaq şəhid Azərbaycan Respublikasının müdafiəsi zamanı həlak olan şəxslər şəhid olunur.
Amma indi bu, amma bunun əri olub da Qarabağ...
Sonradan vəfat edən şəxslərə şəhidli statusu verilmir axı. Özü yaralanmayıb da bu adam, sadəcə iştirakçı olur.
Aha, indi bu iştirakçı əgər rəhmətə gedirsə, vəfat edirsə, onda onun ailəsinə keçmir mi?
Ailə başçısını itirmiş kimi həm müavinət alır dövlətdə, həm də ki, o, həmin onların da ayrıca növbəliliyi var icra hikmətlərində.
Bəs indi o Qarabağ veteranları ailələri üçün tikilən evdə necə? Buna
Qarabağ müharibəsi veteranlarına ev tikmirik. Prezidentin də fərmanında dövlət. Regional Sosial İqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramındadır, 2009-2013-cü. Orada sadəcə yazılıb Qarabağ müharibəsəlləri və şəhidəllər üçün evlər tikintisi.
Aha, yəni veteranlar...
Başqa şəxslər üçün yox.
Hələlik veteranlara verilmir.
Hələlik veteranlar üçün nəzərdə tutulmur.
Yəni ki, status dəyişir də, o qanunun tənzimləri.
Aylə veteranlıq statusundan keçir, ailə başçısını itirmək statusuna.
Bayaq dedik ki, aidiyyətli dövlət qurumları Mədinə Seydəmirovanın yaşadığı evin qəzalı olması barədə rəy veriblər. Onun bu problemini də araşdırmağa çalışacağı və gələn verilişlərimizdə bu barədə məlumat verəcək. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişindəyik. Verilişimizə həm də internet vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytında verilişimizi həm canlı, həm də arxivdən dinləmək mümkündür. Dinləyici şikayətləri davam edir. Qaynar xəttin elektron ünvanına bir şikayət məktubu gəlib. Cahangir adlı dinləyicimiz yol polisindən giləylidir. Onun məktubunu sizə əməkdaşımız Marif Çingizoğlu oxuyacaq. Mən isə sizə elektron ünvanımızı xatırladıram. Efir, @ azadlıqradiosu.az. Siz bu ünvana sizi narahat edən məsələlər barədə, üzləşdiyiniz problemlər haqqında yaza bilərsiniz. Yol polisindən şikayətçi olan dinləyicimiz Cahangir Əlibəyzadənin məktubunu sizə Marif çatdıracaq.
Martın 30-da yol polisi məni inzibati xətalar məcəlləsinin 151.1 maddəsi ilə cərmələdi. Mən həmin gün dövlət yol polisinin idarəsinə getdim və sürücülük vəsiqəsini almaq üçün 22 manat pul ödəmək istədim. Lakin məndən 25 manat pul tələb elədilər. Mən etiraz elədim, oradan bildirdilər ki, Beynəlxalq Bankın hər hansı bir şöbəsinə müraciət edin və pulu ödəyib çeki bizə gətirin. Və mən polis əməkdaşlarına bildirdim ki, inzibati xətalar məcəlləsində dəyişiklik ediblər, mən nə qədər cərimə ödəməliyəm. Cavabında isə mənə bildirildi ki, Beynəlxalq Bankda bu barədə ətraflı məlumat verəcəklər. Mən də Elmlər Akademiyasının yaxınlığında yerləşən Beynəlxalq Banka getdim. Lakin mənə bildirdilər ki, bizim çekləri Bakı şəhəri Dövlət Yol Polisi İdarəsi qəbul etmir. Həm sizin üçün, həm də bizim üçün problemlər yaradacaqlar. Yalnız Beynəlxalq Bankın mərkəzi filialına müraciət etməlisiniz. Mən işlərimi təxirə salıb Beynəlxalq Bankın mərkəzi filialına getməli oldum. Orada isə mən bankın əməkdaşına nə qədər pul ödəməli olduğumu bildirəndə cavabında isə dedilər ki, bizim bu barədə heç bir məlumatımız yoxdur. Və mənim yanımda olan bir nəfər bildirdi ki, məcəllədə dəyişiklik edilib və 22 manat yox, 20 manat ödəməlisən. Mən pulu ödəyib Bakı şəhəri Dövlət Yol Polisi İdarəsinə getdim və çeki verib sürücülük vəsiqəsini aldım. Şikayətim bundan ibarətdir. Birinci, nəyə görə Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları 20 manat yox, 25 manat pul tələb edirlər? Ümumiyyətlə, başqa cərmələrdə də belə faktlar çoxdur. İkinci, nə üçün cərməni ödəmək üçün məhz Beynəlxalq Bankın mərkəzi filialına müraciət etməliyik?
Dinləyicimizin şikayətli suallarını Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Ərəstun Məcidova söylədik. Ərəstun Məcidov dedi ki, sürücünün belə şikayəti varsa, onlara rəsmi ərizə ilə müraciət eləsin ki, araşdırma apara bilsinlər. Amma cəriməni Beynəlxalq Bankın istənilən filialında ödəmək olar. Bunu da Ərəstun Məcidov deyir.
O yazılı şəkildə ərizə yazsın araşdıraq da, mən onu belə telefonla necə izah edeyim?
Və bir də deyir ki, niyə cərməni ödəmək üçün yalnız sizdə Beynəlxalq Bankın mərkəzi filialına müraciət etmək lazımdır? Çünki ona oranı deyiblər. Deyiblər ki, başqa heç bir filial...
Xeyr, hər bir rayonda Beynəlxalq Bankın filialları var. Hansında istəyir ödəyə bilər. Hansında onu da ödəyir.
Qaynar xəttə dinləyici şikayətləri davam edir. Bakını 5-10 il əvvəl tərk edənlər geri qayıdanda paytaxtı tanıya bilmirlər. Şəhərin simasını bir ucdan tikilən göydələnlər, salınan körpülər dəyişib. Yeni çox mərtəbəli bina tikintisi evsizləri sevindirər, amma buna sevinməyən də var. Onlar hesab edirlər ki, yeni tikiləcək bina evlərini başlarına uçuracaq. Əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
Sabah bir qəza baş verdi. Sən neyini içəsin? Gəlib bizim meyitlərimizi daşıyacaq.
Yasamal rayonunda Zivər Əhmədbəyov 63-də yaşayan Mehriban Hüseynova bu sualı rəsmi dairələrə ünvanlayır. O və qonşuları evlərinin arxasında Afina MMC-nin çox mərtəbəli yaşayış binası tikdirdiyi üçün belə təlaşa düşüblər.
Arxadan nə maşın işləyir, nə traktor işləyir, nə inir. Bütün evlər silkələnir, elə bil ki, nə bilməyir, zəlzələ var, neçə bat. Çomaq qonşunun evində də yata bilmir.
Neçə ildir oranı alıblar, bizi narahat eləyirlər də, titriyir, əsir bütün evimiz. Gedirik, şikayət eləyirik, Milli Məclisə də yazmışıq ərzə, hər yeri şikayət eləmişik.
Bizim şikayətimizə baxan yoxdur. Gecə gündüz orada stroyka işi aparılır.
Burada 19 ailə yaşayır. Sakinlər evlərinin qəzalı olduğunu deyirlər. İkinci mərtəbədə yaşayan Şahilə xanım evindəki çatları göstərir. Deyir ki, onlar qonşuluqda bina özülü qazılmağa başlanandan əmələ gəlib.
O qonşunun divarı elə gəlir adamın üstünə ki, bax elə bütün. Onlara bax, orada düşkün necə titriyir. Bu o qədər aralanır ki, bax bu qalça var ha, bax. Bunlar hamısı o qədər tərpədir, belə tərpənir. Ağul bax burdan da belə cırılıb. Arama, o ağul görsəmir, günün gün ortalığı çağırır deyə görsəmir. Buna bax, o belə deyirdi, bütün aralanır. Dörd ayda yata bilmir. Bu kravat buna dəyir. Qayıtdı, onda düşdük həyətə. Uşaq yerdə yatır, belə fırlanır yer. Kravatın altına düşür.
Bu yaşayış yeri çar dövründə salınıb. Evlərin divarları taxtadan və suvaqdan ibarətdir. 19-cu əsrin ortalarında burada makaron fabriki fəaliyyət göstərilmiş. Sonra müxtəlif ölkələrdən gələnlər məskunlaşıblar. 1988-ci ildə həyətin yarısı sökülüb, vətəndaşlar başqa yerlərə köçürülüb. Qarabağ müharibəsi başlananda burada qəzalı evlərdə yaşayan digər sakinlər isə yaddan çıxıb. Elə indiki kimi. Vətəndaşlar deyir ki, bu evlər Afina MMC-yə satılıb, amma onlardan xəbərsiz.
İndi də ki, daha öz başınalıqdır. Kim haranı istəyir, alır. Kim nə istəyir, əlir. Harada gəlir, şikayət əlirik, deyirlər ki, sizin yeriniz alınıb. Ay, bulun, biz yine kim gəlib danışır?
Neçəndir buranın sözü, mənim
yadınız
öyr.
Sizə kim deyib ki, bunu alıblar? Bu Fövqəladə Hallar Nazirliyindən nümayəndə gəldi, dedi ki, bura alınıb, iki dənə üzbüz bina tikiləcək, siz imkan veririz, şikayət eləmiyiz, onlar, ay, bulun, biz qorxuruz.
Bu köhnə evlərdəki divarların həqiqətən tikinti başlanandan sonra ya əvvəl çatladığını indi müəyyənləşdirmək çətindir. Amma bu evlərin qarşısındakı yolun vəziyyəti tikintinin hansı fəsadlara səbəb ola biləcəyindən xəbər verir. Çox mərtəbəli binanın özülü qazılarkən Cəfər Cabbarlı küçəsində şose təxminən 2 metr uçub. Səbəb tikinti yerində su borusunun partlaması idi. Tikinti yerini müşahidə edərkən bəlli olur ki, dirəklər basdırıb yolu bərpa edirlər. Minaya Qurbanova deyir ki, evlərinin altında qrunt suları var. İstənilən vaxt bura uça bilər.
Direk qoymuşdular.
Su aparmışdı.
Su aparmışdı. İndi bizim altda sudur. Su bir dəfə getdi ya. Evlərimiz hamısı çökür aşağı. Bunun altı sudur. Gedir. Özünüz görsün ki, biz küçədən nə qədər aşağıdayıq.
Sakinlər vəziyyəti aydınlaşdırmaq üçün Milli Məclisə məktub yazıblar. Cavab yoxdur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 xidmətinə də müraciət ediblər.
Fövqəladə getdi orada şikayət eləsə, deyir ki, bəs əlinizə yazın, elin qoyaq. Gəlmədilər. Nə isə axırda qonşu qayıdır ki, balam gələ biz düşək örək ondan sonra deyir hə. Nə vaxt faciə olar ondan sonra gələrik. Deyirəm ona ki, bizə lazımdır ki, siz gəlib indi oranı saxlayasınız. Tüm bədənimiz əsir, arvadlar hamısı tökülüşüblər, gediblər. Maşını bir xortladılar orada.
Bilə-bilə.
Tozanaq qovsun, biz çıxaq.
Biz qaçaq güya.
Ondan sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyində deyirlər bizə ki, iş sağda qutarım, deyir, heç kisi yoxdur, kime şikayət eləyəcəyiz? Dedim, ay, bala, biz indi çıxdıq, getdik evə. Tutalım ki, bunlar bugün burada iş gördülər, bunu uçuldu. Onu gələcəklər, pasatini, deyir, hə.
112 xidmətindən Leytanat Mətanət Qurbanova Azadlıq Radiosuna deyir ki, onlara daxil olan şikayətlər araşdırılır, Nazirliyin tərkibindəki tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinə ötürülür.
Bizə məlumat daxil olarsa, yenə də. Müraciət olunur tikinti təhlükəsizliyi nəzarət dövlət agentliyinə, onlar gedirlər çıxılı hadisə yerinə. Gedib baxırlar, hər qədər qəzalıdırsa, oradan cəmaatı polisə xəbər verilir, həmin rayon ərazisi polisinə oran evakuasiya olunur.
Tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyindən bildirdilər ki, məsələ ilə bağlı ancaq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat verə bilər. Mətbuat xidmətindən isə telefona cavab verən olmadı. Tikintiyə icazə verən qurum, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən də rəsmi məktubumuza cavab verilmədi. Yasamal rayon İcra Hakimiyyətinin İctimai Siyasi Şöbəsindən bildirdilər ki, İcra Hakimiyyəti şəhərdə yalnız abadlaşdırma işlərinə cavab verdi. Tikilən binalara yox. Tikinti aparan Afina MMC də bu ərazidə özül qazmağa kimin icazə verdiyini, icazənin hansı şərtlərlə verildiyini, ekspertlərin bu əraziyə verdikləri rəyi açıqlamaqdan yayındı. Hüquqşünas Sadiqə Mehtizadə deyir ki, binanın tikilişinə icazə verilsə də, Fövqəladə Hallar Nazirliyi təkrar ekspertiza təşkil etməlidir.
Evin qəzalı olub-olmamasından asılı olmayaraq, əgər bu evdə hal-hazırda şəxs yaşayırsa və bu ev şəxsin mülkiyyətindədirsə, bu ev nə tikinti şirkəti tərəfindən, nə ya dövlət tərəfindən satın alma ilə alınmayıbsa, bilirsiniz, buna istinad vermək olmaz ki, bu evlər qəzalıdır, bunlar onsuz da dağılacaqdır və ya dağılır dağılsın, onsuz da dağılanda, yəni biz məsuliyyətdən boynumuzu qaçırdacağıq ki, bu bizim evin tikintisindən yox, məhz evin qəzalı olmasından. Bu belə deyil. Evlərin qəzalı olması ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı yəni bu baxışı keçirtməlidir. Əgər ev həqiqətən də çox qəzalıdırsa, bu vətəndaşa müəyyən təkliflər irəli sürülür. Müəyyən məsafələr olmalıdır binalar arasında, qəza yaratmasın deyə. Belə biz gözə yara baxanda biz görürük ki, məsafələr yoxdur.
Sakinlər isə öz aralarında görüş keçirib nə edəcəklərini götür-qoy edirlər. Evlərə uçsa hara gedəcəklərini, kimə şikayət edəcəklərini və s.
Ancaq söz vermişik ki, beton tökməyə qoymayacaq.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram. Qaynar xəttdə daha bir dinləyici şikayətindən danışacağıq. Bakı sakini Gülsüm Əhmədova deyir ki, bu ilin yanvar ayında oğlu idarə elədiyi avtomobillə qəzaya düşüb. Qırmızı işıqda keçən bir sürücü onun maşınını əzib, oğlu isə ölümcül yaralanıb. Gülsüm Əhmədova deyir ki, işlə bağlı Nərmanov rayon polis idarəsində cinayət işi açılsa da, üstündən bir neçə ay keçməsinə baxmayaraq, rayon polisi hadisəni törədən şəxsi məsuliyyətə cəlb eləmir. Xanım Əhmədovanın iddiasına görə, onlar şikayətçi düşəndə isə Nərmanov polis idarəsində kobudluqla və təhqirlə üzləşiblər. Daxili İşlər Nazirliyinə mütəmadi müraciətlərdən sonra iş Nərmanov polisindən alınıb, Bakı Baş Polis İdarəsinə verilir və hadisəni törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunur.
Mənim oğlumun idarə etdiyi Opel markalı maşını sağ tərəfdən bir sərxoş öz maşında deyil, özgəsinin maşınında qırmızı işıqda svetoforu gözləmədən gəlib vurur sağ tərəfdən 50 metrə sürüyür. Uşaq ağır koma vəziyyətində, huşsuz, qan içində onu çatdırırlar deməli xəstəxanaya. 15 gün bu uşaq komada qaldı. 15 gündən sonra belə gözlərini açdı, huşa gəldi. Amma deməli biz tələb eləyirdik ki, bu hadisəni törədən, hadisənin səbəbkarı həbs olunsun. Lakin elə həmin gecə, bilmirəm mən hansı səbəblər ucubatındansa, hadisədən 1-2 gün sonra, 1-2 saat sonra deməli bu hadisəni törədəni açıb buraxırlar. Açıb buraxırlar və biz 2 aya yaxın xəstəxanada yatdım uşaqla mən. Məsələ burasındadır ki, biz çox yerlərə getdik, çox polis ədalətsizləri ilə rastlaşdıq.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, əgər Gülsüm Əhmədova polis kobudluğu ilə üzləşibsə, onda ərizə ilə nazirliyə müraciət eləsin.
Vətəndaşlar narazı qaldırlar polis əməkdaşından, həmin əməkdaşın birbaşa tabi olduğu qurma. Yəni, Nərmanov polisindən şikayəti varsa, qoy, Bakı Baş Polis İdarəsində şikayət eləsinlər. Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə müraciət eləsinlər və dərhal onların o müraciəti nəzarətə götürüb araşdırırlar və lazımı qiymət verirlər.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 sayılı telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. Efir, @ azadlıqradiosu.az. Tələlik elanları işdək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Mən uşaq vaxtında fəhlə çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Əhətdə bacıda xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq papilyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
o kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Radio forma zəng eləyən dinləyicilərimiz öz arzularını, istəklərini, rəylərini bizimlə bölüşürlər. Məsələn, bir xanım dinləyicimiz deyir ki, bir halda ki, ölkə iqtisadiyyatı inkişaf eləyir, onda sovet dövründə banklara qoyulan əmanətlər qaytarılsın. Ali məktəb müəllim olduğunu deyən Adil adlı bir dinləyicimiz isə təklif eləyir ki, maarifləndirmə işi gücləndirilməlidir. Nə barədə? Bunu Adil bəyin rəyində biləcək.
Kim ondan ibarətdir ki? İnsanlarımızda günah yoxdur, sadəcə maarifləndirmək lazımdır. Vəssalam. Tutaq ki, Rusiyada hələ Sovet dövründə gündə bir neçə dəfə reklam gelirdi televiziyada. Hansısa otaqda yoxsansa, o otağın işığını söndürmək lazımdır. Sudan istifadə olunmursa, su kranını bağlamaq lazımdır. Və s. və ilax. Tutaq ki, siqareti küçələrdə siqaret çəkirsən, götürüb yola yox, yəni yerə yox, yəni ayrıca bir zibil qabıya atmaq lazım. 8-ci, 9-cu mərtəbədə yaşayırlar, 9-cu mərtəbədən zibili atırlar balkondan, suyu atırlar balkondan. Yəni elə hallardır bizdə. İnsanlarımızı maarifləndirmirlər, məktəbdə maarifləndirmirlər. Mən özüm müəlliməm. Ali məktəbdə öyrədmirlər. Yəni valideyn, çox güman ki, valideynlər də valideynlər özləri əgər otaqda yoxdurlarsa, işığı yanıq saxlayırlarsa, lampanı söndürmürlərsə və yaxud sudan istifadə eləməyib, su kranını əvvəllər bağlamırdılarsa, bəlkə də indi də elə hallar var. Sözüm, fikrim ondan ibarətdir ki, sadəcə insanlarımızı ən öncə maarifləndirmək lazım. Təbii ki, televiziya, kütləvi informasiya vasitələri əgər təbliğatı biz gücləndirsək, o avara-avara verilişlər yox. Sadəcə burada biraz bir bazı əziyyət çəkmək lazımdır. Yəni, millət olaraq biz lazımdırsa o əziyyəti biz çəkməliyik.
Anamın orada pulu var idi, 92-ci ildə qoyub, o sovet pulları da. Atam üçün rəhmətə gedib verilməyib pul. İndi anamın da xəstəliyi də var, 73 yaşı var. Nə qədər pulu batıb, öldürdürük pul idi yığmışdı. Anam müəllimdir, atam ferçiliydi. Pullar batdı, getdi. Mənim də deməyim odur ki, iqtisadiyyatımız gedə-gedə inkişaf edir, ancaq pullar verilmir. Ona görə narahatlığımı bildirirdim. Həm də ki, o heç. 93-cü ildə də pul dəyişilən vaxtında müstəqil idik. Bizim özümüz də apardıq, banka pul qoyduq. Qoymadıq, daha doğrusu pul dəyişildi, nağd pul vermədilər. Qaldı orada pullar. Onlar da batdı, getdi. O ki, müstəqillik vaxtı qoyulan pul idi. Hələ narahatlığım ondan idi.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RF, IRL, radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
veya efir el işareti azadlıkradyosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan herkes Azadlık Radyosu'nun mobil reportörü olabilir.
Sen de tələs.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.